Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Direktor UKC Ljubljana Jug po odhodu 4 maksilofacialnih kirurgov. Težko bo. Stroka s hudimi obtožbami na račun omejevanja dodatnega dela.
Svetovni dan človekovih pravic obeležujemo brez varuha. O spoštovanju in varovanju pravic smo govorili s cerkvenim pravnikom Sebastijanom Valentanom.
Šport: Roglič prihodnje leto po rekordno 5. zmago na kolesarski dirki po Španiji, v Franciji pa ga ne bo.
Vreme jutri bo precej jasno, proti večeru se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 14 stopinj Celzija. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličen. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so danes predstavili stanje na področju maksilofacialne kirurgije, kjer so 4 kirurški specialisti pred dnevi dali odpoved. Državna sekretarka Jasna Humar je sestanek ocenila kot konstruktiven, vsak akter pa da bo iskal rešitve na svojem področju. Medtem pa strokovnjaki opozarjajo na preobremenjenost, slabe prostorske pogoje in omejitve po noveli zakona o zdravstveni dejavnosti, ki močno otežuje dodatno delo. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je po sestanku povedal, da so kirurge pozvali k pridobitvi naziva svetnik, kar odpira nove možnosti zaposlovanja in spodbuja zaposlene, ter dodal.
Obžalujemo seveda vsako odpoved. Zaenkrat kaže, da bo program se dalo izpeljati, vendar bo to zagotovo težje. Za te, ki bodo ostali, bo to zagotovo težje. Slišal sem, da so kolegi v stiski, verjamem, vsi smo v stiski. Zagotovo so v tej stiski bolj pacienti kot pa kolegi. In rad bi podaril neki zdravstven sistem, je sistem, ki se ga ne rešuje s tem, da se ga uničuje.
Da je do odhoda 4 maksilofacialnih kirurgov iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana pripeljalo tudi ostro omejevanje dodatnega popoldanskega dela zdravnikov, je opozoril tudi predsednik strokovnega kolegija Aleš Vesnaver.
Kolegi so bili zaposleni po 80% na kliniki, v tem času so, verjemte mi, če bi poznali dr. Didanoviča pa dr. Dovška, dali vse od sebe, da ti pa potem nekdo predpiše, da v svojem prostem času ne smeš delati še dodatno, je pa pač unikum Slovenije, ker to, da ne bi to ne bilo dovoljeno, druge v Evropi pač ne drži, ravno obratno je. Povsod v Evropi je to dovoljeno, regulirano sicer, ampak dovoljeno.
Vesnaver zato po novem letu pričakuje tudi konkretne predloge izboljšav kadrovskih in infrastrukturnih pogojev. Parlamentarni odbor za zdravstvo je danes na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljal o čimprejšnji sistemski ureditvi paliativne oskrbe. SDS je znova vložila v obravnavo zakon o paliativni in hospic oskrbi. Podoben zakon je vložila že leta 2023, vendar ga je trenutno vladajoča vladna koalicija zavrnila, čeprav je trdila, da bi bilo to področje treba urediti, je pojasnila poslanka SDS Alenka Jeraj.
Mi ugotavljamo in zato smo tudi zelo kritični, da se dogaja ravno obratno, ne da je sistem stabilen, ampak stalno niha oziroma se zapirajo oddelki, ljudje odhajajo, skratka z vašimi posegi, koalicija ste močno prizadeli zdravstveni sistem.
Ob tem je spomnila, da je prvi paliativni tim začel delovati na območju Kranja s sedežem na Jesenicah. Poznaje se je pridružilo še več paliativnih mobilnih enot. Trenutno jih v Sloveniji deluje 14 vezanih na splošne bolnišnice. Na Ministrstvu za zdravje pa teče evropsko sofinanciranje projekta krepitev mobilnih paliativnih timov.
To je načrt za okrevanje in odpornost, v okviru katerega je, kot rečeno, do danes 14 bolnišnic prejelo avto in opremo za delovanje mobilnih paliativnih timov, 5 v zadnjem letu. Ti timi omogočajo celostno oskrbo paliativnih bolnikov na domu in podporo njihovim svojcev. Z uvedbo novih načinov obravnave tudi na domu bomo dosegli, da marsikateri bolnik ne bo več potreboval nepotrebnih hospitalizacij oziroma bivanja v bolnišnici.
Je dejala državna sekretarka na zdravstvenem ministrstvu Jasna Humar ter opozorila, da je največji izziv za krepitev mobilnih palijativnih enot kadrovska stiska. Državni svet je danes s tesnih 9-11 zavrnil pobudo delodajalcev za zahtevo za začetek postopka ustavne presoje zakona o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Kot je v imenu pobudnikov zahteve izpostavil državni svetnik Jože Smole, so predstavniki delodajalcev ves čas nasprotovali postopku sprejemanja zakona in opozarjali na tveganja povezana z višjimi obremenitvami gospodarstva in nepredvidljivostjo poslovnega okolja. Do nove obveze je prišlo šele ob koncu leta, zato podjetja dodatne finančne obremenitve niso mogla vključiti v finančne plane, je poudaril, ter dodal, da gre za nov strošek v višini skoraj 500 milijard evrov, kar da bi lahko še poslabšalo likvidnost številnih podjetij.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Ura je 18:06. Ob današnjem svetovnem dnevu človekovih pravic Združeni narodi opozarjajo, da so človekove pravice temelj skupnega vsakdana. Pri nas je ta dan minil v zavedanju, da smo že več mesecev po izteku mandata prejšnjega varuha človekovih pravic še vedno brez njegovega naslednika. O izzivih pri varovanju človekovih pravic je za naš radio spregovoril cerkveni pravnik in predavatelj dr. Sebastian Valentan.
Dr. Sebastian Valentan, lepo pozdravljeni. Če bi vas lahko za začetek vprašala, kje vidite največje izzive oziroma težave pri varovanju človekovih pravic v Sloveniji danes?
Človekove pravice so tema oziroma področje, ki ni nikoli povsem zaključeno. Izzivi obstajajo zmeraj in so odprti. Vemo, da je današnji dan pravzaprav slovesni dan, spominjamo se sprejetja splošne deklaracije človekovih pravic in od takrat naprej potekajo prizadevanja po vsem svetu, v vsaki državi članici, organizacije Združenih narodov, da bi se človekove pravice spoštovale in tudi uresničevale. Vidimo, da je danes veliko težav na področju migracij, da so težave tudi v določenih najranljivejših skupinah v smislu varovanja človekovih pravic, bodi si je to družina, bodi si so to druge ustanove. Vidimo veliko težav tudi pri varovanju dostojanstva starejših, in mislim, da je prav nedavni referendum v Republiki Sloveniji, na katerem smo odločali pravzaprav o varovanju človekovih pravic starejših in bolnih ter dostojanstva vsakega človeka, so bile človekove pravice na preizkušnji. Hvala Bogu, je bil tukaj viden en preboj, a vendar prizadevanje za to, da se spoštuje človeka, v celoti trajajo zmeraj in torej to ni nikoli dokončana tema.
Kako gledate na dejstvo, da politika že toliko časa ne zmore najti osebe za vodenje ustanove, ki je pooblaščena za preverjanje stanja človekovih pravic?
Ombudsman oziroma varuh človekovih pravic je pomembna funkcija, ki je nekako vez tudi z Organizacijo Združenih narodov, ki ima svoj sedež v Ženevi, ta odbor za človekove pravice, ki preverja tudi stanje varovanja človekovih pravic v neki državi. Torej, gre za pomemben institut, ki se odziva tudi na problematiko v državi, ki opozarja na probleme, in takšna osebnost, ki zahteva tudi gotovo integriteto, ki zahteva ugled, ki zahteva tudi eno celovitost v svojem delovanju, je absolutno pomembna, potrebna in zaradi teh kvalitet jo je mogoče toliko težje najti sploh v današnjem času, ko je veliko polarizacije, ko je veliko interesov, ki želijo prevladati nad splošnim interesom varovanja človekovih pravic. Verjamem, da predsednici republike tukaj ni lahko in razdeljenost družbe seveda se kaže tudi v naši parlamentarni demokraciji, se kaže tudi v našem parlamentu, zato se tako zelo težko poenotijo o osebnosti, ki bi lahko zastopala Republiko Slovenijo doma in navzven prav pri tem pomembnem področju. Silno si želimo, da bi do imenovanja varuha ali varuhinje prišlo čim prej, da bi lahko to delo teklo nemoteno, da bi lahko ta oseba seveda tudi skrbela za varovanje človekovih pravic in spoštovanje temeljne osnovne deklaracije človekovih pravic Združenih narodov. Torej upam, da bo do tega prišlo kar se da hitro, da se bo lahko tudi politika poenotila in našla osebo, ki bo za to funkcijo primerna.
Doktor Valentan, za konec mogoče še to, kako se po vašem mnenju spoštuje človekova pravica do svobodne veroizpovedi pri nas na različnih področjih, recimo vzgojno-izobraževalnem, kot je na primer katoliško šolstvo?
Verska svoboda je ena temeljnih človekovih pravic, priznana v mednarodnih dokumentih, deklaracijah, izjavah in varovana tudi po slovenski ustavi. Zgleda, da v zadnjem času nekako ta pravica se jemlje polet, se jemlje določeno vsebino, ki jo ima v družbi in prav to, kar izpostavljate področje šolstva, tudi zasebnega šolstva, kjer se izvajajo določeni partikularni interesi, do česar imajo šole seveda pravico. Na tem področju torej vidimo neko nazadovanje. Posebej je bilo veliko težav, ko smo govorili o spreminjanju zakona o financiranju in obveznih in izbirnih vsebinah tudi v zasebnih šolah. Takrat je bila velika polemika, če se spomnimo nekaj let nazaj, sedaj pa prihaja do podobnih problemov glede financiranja zasebnega šolstva in seveda hkrati s tem povezane tudi pravice do izpovedovanja svoje vere, religije. Pravico, da starši izobražujejo svoje otroke v skladu s svojim lastnim verskim in filozofskim prepričanjem. Ta pravica je vključena tudi v Ustavi Republike Slovenije in bi morala biti absolutno spoštovana. Potem so tukaj še nekatera druga področja, ki izvirajo iz verske svobode. Tukaj je tudi sporazum, ki ga je Republika Slovenija podpisala s Svetim sedežem o osnovnih temeljnih pravnih vprašanjih. Od takrat naprej, od leta 2004 naprej, ni bil sklenjen noben nov sporazum in tudi tukaj so določena vprašanja, ki zadevajo tudi versko svobodo in bi jih bilo potrebno reševati. Torej, vsekakor smo na koncu leta in nekako z upanjem zremo tudi v novo leto 2026, da nam bo prineslo na tem področju tudi nekatere izboljšave.
Dr. Valentan, iskrena hvala za pogovor in hvala za vaš čas.
Pogovor s Sebastijanom Valentanom je pripravila Nika Mandl.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Gorici so pred dnevi podelili nagrade za izjemne dosežke na področju kulture, umetnosti ter humanistične in družbene promocije v Furlaniji, Julijski krajini. Med nagrajenci sta tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon in predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandl. Slednji je nagrado prejel kot predstavnik slovenske manjšine in pobudnik spoštljivega sodelovanja s furlanskim in italijanskim družbenim in kulturnim svetom. Kaj mu nagrada pomeni?
Zelo veliko. Se nisem pričakoval, ker vemo dobro, da to je nagrajevanje zelo visoko, ker recimo lansko leto je dobil en zelo pomemben novinar, Toni Capozzo, in glede tega, poleg sveda, da so, to je pomembno, pomembna nagrada. Vemo dobro, da je večinski narod Kurdanov, jih je kar 800 tisoč in dobiti jaz in seveda tudi podpredsednik vlade Martin Arčon, to je prvič, da dva Slovenca sta dobila, pomeni, da tudi eno dobro sodelovanje, ki imam saj jaz že nekaj let, seveda te stiki delujejo, kar nekaj stvari smo naredili tudi skupnega.
Tako Walter Bandl. Ministru Arčonu so nagrado podelili za njegovo izjemno predanost družbenim in kulturnim vrednotam, ki so ga vodile pri političnem delovanju s ključnim poudarkom na čezmejnem sodelovanju in povezovanju.
Še športna novica. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo naslednjo sezono nastopil na dirki po Španiji, kjer ne bo dirkal na francoski pentli, je danes razkrila njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe. Pri Red Bullu so pojasnili še, da bosta na dirki po Franciji kapetana Nemec Florian Lipovic letos ob debiju tretje na turu ter Belgijec Remko Evenepoel, ki je pred tem dirkal za Soudal Quickstep. Roglič pa bo edini kapetan ekipe na Uelti, kjer bo po letih 2019, 2020, 2021 in 2024 lovil rekordno peto zmago. Trenutno si vrh večne lestvice deli Špancem Robertom Erasom. Vremenska napoved pa, po noči, tudi jutri zjutraj bo večinoma jasno, ob morju pa se bo zadrževala nizka oblačnost, po nižinah bo do jutra nastala megla. Jutranje temperature od -4 do 0 na Goriškem in ob morju pa 4 stopinje Celzija. Čez dan bo jutri precej jasno, ponekod po nižinah se bo megla zadrževala večji del dneva. Popoldne bo na Primorskem zapihala šibka burja, ob morju se bo megla večinoma umaknila. Proti večeru pa se bo od severa nekoliko pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Goriškem in v Slovenski Istri pa 14 stopinj. Obeti? V petek bo v višjih legah precej jasno in toplo za ta čas, po nižinah pa bo precej megle ali nizke oblačnosti. V soboto in nedeljo bo v notranjosti več oblačnosti, na Primorskem ter v višjih legah pa bo precej jasno. Podatki o vremenu, uro nazaj, Babno polje, Stopinja, toliko tudi v Gornem gradu, Celje 3, Murska Sobota, 3 stopinje Celzija, megleno je, še vedno, Kranj, tudi Maribor, Slovenske Konjice, pa Velenje in Ptuj, 3. Kredarica, jasno 6, v Novem mestu jasno 7 stopinj, Logatec, Vrhnika, Hrastnik in Metlika 7, Postojna pretežno oblačno 8 stopinj, Nova Gorica, tudi Listca, kjer je jasno 8, v Ljubljani jasno in 9 stopinj Celzija. Prometna nesreča na ljubljanski severni obvoznici, zaprta sta prehitivalni in vozni pas pred priključkom Nove Jarše proti Kosezam. Nastal je zastoj, zamuda na poti pa od 5 do 10 minut. Na Dolenjski avtocesti je zastoj zaradi del med Višnjo goro in Ivančno Gorico proti Novemu mestu zamuda od 5 do 10 minut. Na Dolenjski avtocesti bo danes do 2 po noči, in pa pravzaprav ne. Danes in tudi jutri je zapora na Dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja gora in Ivančna Gorica proti Obrežju predvidoma od 2 po noči pa do 20, torej še do 20, potem pa znova od 2 po noči do jutri zvečer. Promet je urejen po enem prometnem pasu. Vozite previdno, pa srečno in varno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, ki jo je uredil Marcel Krek, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Nataša Ličen, ura 18:19.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.